عند البحر. أسكن في حيفا على جبل الكرميل. حيفا هي مدينة جميلة نظيفة تقع في شمال البلاد بين البحر وجبل الكرميل. بيوتها قديمة وجديدة ويسكنها يهود وعرب. على الكرميل أشجار كثيرة وبساتين جميلة وفنادق كبيرة. المنظر من جبل الكرميل جميل جدا. ننظر من رأس الجبل إلى خليج حيفا وبيوت المدينة. وفي الخليج سفن كثيرة، منها كبيرة ومنها صغيرة. ومن بعيد نرى خليج عكا وجبال الجليل. وفي أيام الصيف أذهب كل يوم إلى البحر، أسبح هناك وألعب مع رفاقي بالكرة. في صباح يوم الجمعة قبل أسبوع زارني صديقي جمال من عكا، فذهبنا إلى البحر وسبحنا ولعبنا معا. وفي الظهر لبسنا الثياب وذهبنا إلى مطعم قريب من البحر، فأكلنا وشربنا، ثم ركب جمال الباص إلى عكا ورجعت أنا إلى بيتي. ترجم. ליד הים. אני גר בחיפה על הר הכרמל. חיפה היא עיר יפה ונקייה ששוכנת בצפון הארץ בין הים והר הכרמל. בתיה ישנים וחדשים וגרים ביהודים וערבים. על הכרמל עצים רבים וגנים יפים ומלונות גדולים. הנוף מהר הכרמל יפה מאוד. אנו מביטים מראש ההר אל מפרץ חיפה ובתי העיר. ובמפרץ ספינות רבות, מהן גדולות ומהן קטנות. ומרחוק אנו רואים את מפרץ עכו והרי הגליל. ובימי הקיץ אני הולך כל יום אל הים. אני שוחה שם ומשחק עם חבריי בחדור. ביום שישי בבוקר, לפני שבוע, ביקרני חברי ג'מאל מעכו, והלכנו אל הים ושחינו ושיחקנו יחד. ובצהריים לבשנו את הבגדים והלכנו למסעדה שקרובה לים. ואכלנו ושתינו, אחר כך נסע ג'מאל באוטובוס לעכו וחזרתי אני לביתי.